16. Cevap. Ey Huday, madama seni eşitip, senin erkini yerine yetirip bilmekliğime kömek et. Northridge'deki Kaliforniya ştatı 1993 yıldaki yer titreme sebepli yumurlun cayımızı gelip görünümüzde men ve çağalarım ağladık. Eğer şol vaqt biz şu öyümüzde bolun bolsaduk, onda hukman ölmeli digimizi biz düşündük. Biz ol acayip öyümüzü katı söyyerdik ve ondan göçmek islemeyerdik. Emma yer titremede bir neçe ay ozul biz başka ştattaki taze cayı göçtük. Bizim göçmeklik kararımızı ençeme dilekler ve içki görünüşler güçlü tesir etti. Emma özümüzü Hudayın alıp baryandığına biz inanmalıdık. Biz hatta göçmezimizden ozul cayımızı satıp hem yetişmendik. Çünkü hayal etmen gitmeli digimizi duyardık. Eğer biz şonda hüves bilen bolmasadı, Hudayın erkini tanımaklıktan doğulu boluk, onun iyidini eğermedik bolsaduk, onda biz yer titremenin merkezinde bolurduk. Hudayın erki bizim üçün kaçı vatalgı. Bu betbağıtçılık vaxtında Huday Kaliforniya'daki beyleki yaşayıcılar üçün aladı etmedi diyen deldir. Yönü özümüzün onun ünsünün merkezinde bolmalıdığımızı aytmak isleyerin. İndi olsa cayımızın tazi yaşayıcılarının ölmezlikleri üçün onun şol vaqt satılmandığını men indi düşünyerin. Eğer biz Hudayın erkini yerine yetiriyen bolsak, onda hoopsızlıkta bolyandırız. Eğer biz Hudaya tavin bolmayan bolsak, onda onun qorogundan mahrum bolyandırız. Bizim her birimizin kim Hudayın niyetinin merkezinde bolosumuz gelyendir. Şonun üçün hem her vırçınla kay hareket koy, ol tazi işe geçmeklik ya da tazi yere göçmeklik ya da şuları mengzeş başka bir hareket bolsun. Ol Hudayın razılığı bolmasa onda yerine yetirilmeli değildir. Biz madama Hudayın özümüzü öz erkini açıp bize yolbaşçılık etmeli ve özümüzün düşünüp bilerimiz yali bize gepleşmekli hakkında dilek etmelidiriz. Sağa ya sola gideninizde kulaklarınız bir sesin izinizden yol budur, ondan yören diyenini eşidir. İşaya 30. bab 21. ayet. Özünü eşidip onun erkini yerine yetirmeye kömek edeni üçün men ve maşkalam Hudaya müdama minnettardırız. Hudayın erki bavattaki 4 hakikatlar. 1. Hudayın erkini yerine yetirmeklik kıyınçılıklardan dolu azat bolmaklığı vade beriyendir. Yaşayışın doluluğunu duymaklık ve betbağıtçılıkların arasında parahatlık ine Huday bize nemeleri verecektir. Hudayın erkine layıklıkta hareket edip onu yarancanlık etmekliğin sana durmuşundaki ağır kıyınçılıkları yenmekliğe güç beriyendir. Bilip koygun, durmuşundaki betbağıtçılıklar ve acılar Hudayın seni yadından çıkarıyandığının alamatı değildir. Çünkü Huday kaygıları bizim kamil bolmağımız için olan yandır. Huday'dan iyi birlen sinagları baştan geçirmeklik bilen Huday tarafından yattan çıkarılmağın arasında ulu tapavut vardır. İki yağdayda da onaysızlığı duyanlığına seretmezden biri yaşayışı eltiyendir. Beylekisi olsa ölüme. Birden sen ehli onaysızlıkları seretmezden parahatlığı eye bol yansın. Beylekisinde olsa yok. İkinci, Hudayın erkini yerine yetirmeklik ansat iş değildir. Hudaya kulak asıcı bolmaklığın kızıklı ve yengil mesele değildiğini İsa'nın durmuşu hem suut ediyendir. İsa haştaki ölüme gideninde ol Hudayın erkini yerine yetirdi. Ol şeyle dedi, men öz isleğimi değildi, meni iyiverenin isleğini bercay etmek için gökten indim. Yahya 6. bab 38. ayet. Men şu gün senin erkine tavin bolmaklığı isleyerin, deyip dine İsa aydıp bilirdi. Emma ol bu sözleri aytman atasının erkini yerine yetirdi. Hazır olsa ol bizim hem şeyle edip bilmegimize kömek ediyendir. 3. Hudayın erkini yerine yetirmeklik enceme onaysızlıkları bilen bağlıdır. Açacağın aydanımda, eğer sen Hudayın yollarından yürümekliğinde hiç hilli baskini ya da onaysızlıkları duymayan olsan, onda senin hakikattan hem Hudayın erkini yerine yetiriyenliğinde şüphelenip bilmekliğe mende esas vardır. бетбағытчылықларын бе оңайсызлықларын хақиқаттан хем Худайы құлық асмақлықты, үйрейәнлерін ян елдошларының болияндығына мен өз тәжіривәмді көз етірдім. 4. Худайын еркіні еріні етірмеклік, аң етірмеклік білен болып кетшіяндыр. Худай бізі сайлау етмеклік хақыны хөдірлейәндір. Оның еркіні тавин болмақлық, яда йоқ. Бу сайлауы біз хер гүн хем едіяндіріз. Біз оның еркіні ақтар ярысмай, ондан ақылдарлық соры ярысмай, оның бұйрық берші ялы херекет етмегі ісле ярысмай. Мұның үчін ақмақ болман, Реббің ісілігінің неәмедігіні дүшінің. Ефесілер 5. Бап 17. Айет. Ер гүн чөзгітлері қауыл етмеклік білен, біз оның еркі білен, өзіміздің хусусы еркіміздің арасында сайлау едіяндіріз. Сенің өз теніңің кейпі үчін яшамағыңы Худа ісләйән дәлдір. Сенің өз әркі бойынша яшамақлығыңы ол ісләйәндір. 1. Петрус 4. Бап 2. Айеде сәрет. Ине, Худайың әркі өз халаныны Иса Месих арқылы сізді амала ашырып, өз ісләгіні еріні етірмегіңізі үчін сізі әхлі оңыт іште кәмейләштірсін. Еврейлер 13. Бап 21. Айет. Худайын хер бір ісілігінде кәмел болып, долы ұнам білін дұрың дейіп, мен сізің үшін ділеге дәрін. Колоселілер 4. Бап 12. Айет. Худайын әркіні танамақлығы, оңы болан міннеттарлықтан башламақлық ең оңыдыдыр. Әхлі яғдайда шүкір едің, чүнкі Худайын Месих Исады сіз барыдағы ісілігі шыдыр. 1. Селаниклер 5. Бап 18. Айет. Өзің хақында Худайың алады едіянлігі үшін міннеттарлық айт. Соңыра болса, хер әдіміңі, оның ел басшылық етмеклігі хақында соры. Өзіңің доғыр елді дұрып, Худайы яраян ішлері едіяндігіңі, ұнамлыдығыңы дұймақлық шейлі бір ажайып велін. Хатта шу дұйығы үшін дүрлі оңайсызлықлар білін, алалашмақлық ерлікліп олияндыр. Ділік, ей Худай, мен сенден хайш едіярін. Бүтін ақылдарлық ве рухы дүшінжеді. Сенің ісілігінің білімі білен, долмақлығымы көмегіт. Сенің өңіңді мұнасип кезмеклігі, әхлі затты саңа яранжаңлық етмеклігі, әхлі ішті оңыт мейвелер кетіріп білмеклігімі ве сенің еолларыңы мұндан хем көп танамақлығымы көмегіт. Менің хер бір әдіміме ел басшылығыт. Мені өз хақиқатыңды алып бар, өз еолларыңы өңімді көнілд. Мезмур 5. Бап 8. Айеде сәрет. Менің ісілігім дәл, сенің ісілігің болсын. Лука 22. Бап 24. Айетті. Дейін Исаның иізі білен мен хемшейлі дейярын. Дұрмышымда менің ісілігім дәл, сенің ісілігің болсын. Мен сенің ісілігі бір жай етмектен кейп алярын. Ей Худайым, қануының үйрігімің ішіндедір. Мезмур 40. Бап 8. Айет. Сен менің үшін дүниеде әхлі заттан хем уажипсың. Мен сенің қызметкәрің болып, сенің еркіңі бүтін жаным білен еріне етірмеклігі сілейәрін. Ефесілер 6. Бап 6. Айеде сәрет. Ей Худай, менің үйрегімі өзіңкі білен бірлештір. Бұл доғыры елдір. Ол бойынша ері дейін сенің сесіңі ешедіп білмеклігімі көмегіт. Егер мен сенің еркіңі бозияны болсам, маңы оны көркіз. Менің дүшініп білерім яладып, өз сөзің арқалы маңа кепле. Дұрмышымың әхлі тарапларыны, нейреді ялыңышып, нейреді нышаның қапталына атыян ерімі көркіз. Егер мен бір іші еріні етірмелі болсам, оны маңа ач. Ве сенің еркіңі тавин болмақлығыма көмегіт. Мен діңі сенің разыйлығың болон ішлері етмеклігі сілейәрін. Ей Худай, мен адамың өз еолларына ел басшылық едіп білмейендігіні білярін. Ве сенден хайш едярін. Менің аяқларымы доғыры елі қой, чүнкі өз орнымы діңі сен білянсың. Сенің қойын елларыңдан чықып, не доғыры ерді болмақлығы мен ісілемейәрін. Мен сенің мирасыңы ие болып, ісілейшің ялы болмақлығы күйсейәрін. Шының үчін кем, шуғын сенің кәмел әркіңі тавин болып білмәклігіме көмегіт. Сенің ділігіңі қас тәсірлі едіп білжек мұқаддес кітаптан алынан айетлар. Маңа, ярып, ярып дейін хер бір адам, көгің патшалығына кейірміз, діңі көгдәкі атаның ісілігіні бір жай әден кейірер. Матты 7. Бап 21. Айет. Чүнкі Худайың ісілігіні бір жай әденіңізден соң, вада қошыр ялы, sabır size gereklidir. Evreyler 10. bab 36. ayet. Sebebi Hudaýyň islegi şeýle bolsa, onda ýagşylyk edip görgü görmek, ýamanlyk edip görgü görmekden gowudyr. 1. Petrus 3. bab 17. ayet. Munun üçin Hudaýyň islegi bilen görgü görýänler hem ýagşylyk edip janlaryny dogruçul yaradana tapşyrmalydyr. 1. Petrus 4. bab 19. ayet. Dünya ve onun höwesleri geçip gider. Kim Hudaýyň islegini yerine yetirse baqy galar. 1. Ýahya 2. bab 17. ayet.